προσφυγές, δημοσιεύματα, απειλές. Το έχω ξαναπεί και το λέω και εδώ. Εγώ δεν έχω περάσει μια εβδομάδα στη ΔΑΛ που δεν φεύγω. Έτσι, από την πρώτη μου εβδομάδα ως διοικητής ΔΑΛ φεύγω. Κάθε εβδομάδα κάποιος με διώχνει. Έτσι. Κι όμως η ΔΑΛ αυτή τη στιγμή με 17 εργαζομένους έλυσε ένα πρόβλημα που 30 χρόνια δεν το είχε λύσει κανείς. Και εκεί πια, και λόγω της δικηγορικής μου διαστροφής, της επαγγελματικής μου διαστροφής, αρχίζω να ψάχνω την υπόθεση αυτή. Και να λέω, μα γιατί αντί να σε αφήνουν να τα βγάλεις στα ναυάγια, προσπαθούν να σας σταματήσουν. Λοιπόν, όσο κι αν σας φαίνεται απίστευτο, το ναυάγιο παράγει μαύρο χρήμα. Και το μαύρο χρήμα το παράγει με ευκολία. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Όταν βγήκε το Corfu Island, τα φιλέτα, και φιλέτα είναι οι καδένες, οι άγκυρες και οι προπέλες. Εγώ δεν ήξερα ότι μια προπέλα μπορεί να φτάσει τις 50.000. Δεν ήξερα ότι μια άγκυρα μπορεί να φτάσει τις 30. Και δεν ήξερα ότι μια καδένα μπορεί να φτάσει τις 15.
Και μια μηχανή τους 100.
Η μηχανή ήταν μέσα. Δεν είχε το Corfu.
Ναι. Όχι, το απέναντι δεν την είχε.
Το απέναντι δεν την είχε. Είναι πολλά που την είχαν και τη χάσανε. Όμως, εδώ μιλάμε τώρα για ένα ναυάγιο το οποίο το βγάζεις, του λείπουν δύο προπέλες, οι καδένες και οι άγκυρες. Δηλαδή, αν σου λείπει μία πενηντάρα, κάνεις μία βουτιά στα ναυαγισμένα του Πειραιά, κόβεις δύο προπέλες και φεύγεις.
Σωστό.
Άρα, να ένα θέμα λοιπόν. Γι' αυτό έχω πει ότι το πρώτο πράγμα που βρήκαμε εμείς ήταν ότι το ναυάγιο συντηρούσε διάφορες τοπικές μαφίες και διάφορα τοπικά συμφέροντα, τα οποία κλέβαν με την ησυχία τους τα φιλέτα, στη συνέχεια αφήναν τα κουφάρια που είχαν καταστεί ασύμφορα, και στο τέλος για όλο αυτό θα κλείθηκε να πληρώσει ένας φορολογούμενος 1,5 εκατομμύριο το τεμάχι. Πρώτη απάντηση στο ερώτημα, μα γιατί δεν σε αφήνουνε να κάνεις τη δουλειά σου, αυτό που λέει ο νόμος. Δεύτερο ζήτημα.
Δηλαδή υπήρξε, για να το πούμε τώρα, γιατί δεν σε αφήνουν, γιατί μπορούμε να φανταστούμε ότι σε αφήνουν όλοι. Δηλαδή, όταν αυτά τα βλέπε ένας υπουργός, ρε παιδί μου, που ήταν πάνω από σένα και ναι, εσύ αναφέρεσαι στον υπουργό.
Βεβαίως και αναφέρομαι στον υπουργό.
Έτσι δεν είναι.
Απολύτα.
Δηλαδή, τι σου λέγει ο υπουργός, ήσουν επί δρίτσα τότε.
Ξεκίνησα επί κουρουμπλή. Εγώ πήγα τον Απρίλιο του 17 επί κουρουμπλή.
Ο Δρίτσας έκανε τον νόμο
και στελεχώθηκε επί κουρουμπλή. Είχε φύγει ο Δρίτσας όταν πήγα εγώ.
Είχε φύγει ο Δρίτσας.
Ναι.
Λοιπόν, και ήρθε ο Κουρουμπλής λοιπόν τώρα, έτσι.
Ναι. Εσείς για αυτό που διαπιστώσατε, συγγνώμη τα κοινά,
ναι,
αυτό θα ρωτήσω αυτό.
Ναι, το ίδιο.
Για αυτό που διαπιστώσατε, κάνατε μια έκθεση στον υπουργό, να το πείτε, ξέρετε κάτι, υπουργέ μου.
Εδώ ναι, ο υπουργός ήταν απόλυτα ενημερωμένος. Και έχουμε κάνει μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία πρωτοδικών Πειραιά, που εδώ και 1,5 χρόνο διενεργεί προκαταρτική εξέταση.
Μάλιστα.
Δεν ενεργεί.
Ενεργεί.
Δεν είναι εύκολο για 64 ναυάγια να τελειώσει. Γιατί εδώ πέρα πρέπει να βρει πλειοκτήτες, ασφαλιστές. Γιατί είναι πολλοί αυτοί που έπρεπε να τα βγάλουν και δεν τα βγάλανε, και αν είναι σε βαθμό κακουργήματος πηγαίνεις 10 χρόνια πίσω.
Μάλιστα.
Οπότε ο χρόνος εδώ πέρα είναι εύλογος που το ψάχνεις, αγγελία, και καλά κάνει και το ψάχνει.
Και το λέτε με την νομική σας γνώση αυτό, ναι.
Ναι. Λοιπόν, το θέμα εδώ λοιπόν, το πρώτο πρόβλημα ήταν αυτό. Εντοπίζεις ότι τα κλέβουνε.
Άρα, Δημοσθένη, ένα λεπτό. Θέλω να σου πω το εξής. Ότι άρα λοιπόν ο Κουρουμπλής.
Ενήμερος ήταν, ο Κουρουμπλής
ήρθε στην αδερφή του. Ένα λεπτό να τα πω τώρα, γιατί ξέρω ότι είσαι. Στρέχει,
μα δεν ήταν τάκι οι υπουργοί εδώ, δεν φταίγανε σε κάτι.
Α.
Οι υπουργοί εδώ, εγώ είμαι ξεκάθαρος και ξέρεις ότι τα λέω όπως πρέπει. Δεν ήταν δουλειά του υπουργού να κατέβει στη λάσπη του Τύμβου Σαλαμίνας, να βάλει το νερό μέχρι τα γόνατα ή να αρχίζει να φωτογραφίζει πάνω στη λάτζα όπως έκανε ο διοικητής της ΔΑΛ 64 κουφάρια. Δεν ήταν δουλειά του υπουργού.
Βεβαίως και δεν ήταν. Σωστό.
Ο υπουργός έπρεπε να έχει ενημερωθεί από τις υφιστάμενες οργανικές του μονάδες για να μπορείς να πεις να φτάσεις σε επίπεδο υπουργών. Εγώ λοιπόν θα σου πω ότι αυτός ο νόμος 2881-2001, η πρώτη οργανική μονάδα που τον εφαρμόσαμε ήταν εμείς. Είναι ζήτημα αν από το 2001 που ψηφίστηκε έχει εφαρμοστεί από οργανική μονάδα του Υπουργείου Ναυτιλίας 4-5 φορές.
Μάλιστα.
Το Υπουργείο Ναυτιλίας δεν τον εφάρμοζε.
Μάλιστα.
Και αν θες τη γνώμη μου, να σου πω και ότι ένας από τους βασικούς λόγους που δεν εφάρμοζε είναι διότι έχουμε μάθει στο λιμενικό, που σηκώνει πολύ μεγάλο βάρος αυτή τη στιγμή από την αστυνόμευση και τη διοικητική λειτουργία του λιμένα, έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκολία που για να του φορτώνουμε αρμοδιότητες. Και μετά να πάει τι ο λιμενικός, να πάει σε ένα πλειοκτήτη που είχε ένα πλοίο που κάνει 2-2,5 εκατομμύρια και να πει, ξέρετε, επειδή είναι σε 6 μήνες ακινησία, εγώ έρχομαι ως λιμενάρχης να υπογράψω ότι στο παίρνω με πλειοδοτικό διαγωνισμό. Είναι δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί με ποια υποστήριξη, με ποια υπηρεσία πίσω του να τους παρέχει συμβουλές και οδηγίες, με ποια καθοδήγηση τους φορτώσαν αυτή την αρμοδιότητα και τους είπανε υλοποιήστε την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος στο σκέλος των ναυαγίων. Η ΔΑΛ λοιπόν έχει κάνει μια δουλειά που δεν ήταν των υπουργών Και δεν έχει, εδώ οι ευθύνες δεν είναι σε επίπεδο υπουργών. Οι ευθύνες είναι από τη μέση και κάτω.
Ναι.
Και αν θες τη γνώμη μου, τα 64 που εμείς χρησιμοποιήσαμε ως μοντέλο για να κάνουμε την έρευνα, γιατί θα πω και άλλα για το τι βρήκαμε, δεν ήταν στο κομμάτι της κατατόπου αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ήταν στην αρμοδιότητα του ΟΛΠ.
Μάλιστα.
Οπότε από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα θέμα. ΟΛΠ ενημέρωσε ποτέ τους υπουργούς εμπορικής ναυτιλίας? Πήρε ποτέ κανένας? Γιατί ως ΔΕΚΟ τα διοικητικά συμβούλια ήταν διορισμένα από τους υπουργούς. Πήρε κανείς τον υπουργό που τον διόρισε να τον πάει πίσω από τον τύμβο? Γιατί όταν πήγα εγώ δεν είχε δρόμο. Όταν εγώ πρώτο πήγα να κάνω φωτογράφηση, δεν υπήρχε δρόμος για να κατέβεις στην πίσω πλευρά του τύμβου της Σαλαμίνας. Και η πίσω πλευρά του τύμβου της Σαλαμίνας, για να πούμε και τα αρχαιολογικά, ήταν το σημείο που κοιμήθηκαν τα πληρώματα πριν γίνει ναυμαχία. Υψηλής αρχαιολογικής σημασίας μέρος.
Μάλιστα.
Εκεί λοιπόν δρόμος έγινε για να μπορούν να ανεβοκατεβαίνουν οι Ιταλίκες και να γίνονται οι ναυαγιαιρέσεις. Τον πήρε λοιπόν κανείς ποτέ τον υπουργό ναυτιλίας? Να τον πάει, κανείς δεν τον πήρε. Δεν είναι λοιπόν θέμα αυτό το οποίο φτάνει στους υπουργούς. Εδώ είναι μικροσυμφέροντα τοπικά και της χαμηλής γραφειοκρατικής ιεραρχίας, τα οποία αδράνησαν, τουλάχιστον αδράνησαν, και δημιούργησαν την κατάσταση αυτή.
Εσείς είχατε, όταν πήγατε εκεί στον τύπο και είδατε τα κουφάρια όλα αυτά και μετά βάλατε τα, κάνατε τις ναυαγιαιρέσεις όλες αυτές, καθάρισε τώρα το μέρος εκεί?
Ναι, από τα 34 έχουν φύγει τα 30. Έχει καθαρίσει αίσθητα.
Μάλιστα.
Δεν έχει καθαρίσει εντελώς. Γιατί είμαστε και στο χειμώνα τώρα και κάποιες ζαβαγερές μείνανε στη μέση. Ναι, έχει καθαρίσει
αίσθητα. Θα ήθελα πάντως να μας στέλνετε κάποιες φωτογραφίες.
Θα σας στείλω πριν και μετά. Έχω.
Γιατί θέλω να τις ανεβάσουμε στο σετ του σταθμού.
Πολύ ευχαριστώ.
Να έχουμε και οπτικό δίκτυο. Γιατί έχει τεράστιο ενδιαφέρον, διότι είμαστε ήδη στα 2.500 χρόνια από την απαρχία της
Ελλάδας. Και αν δεν είχε ξεκινήσει αυτό το project καθαρισμού,
θα τα κάναμε μετά.
Ξέρετε, εκεί η σκηνοθεσία ήταν η σκηνοθεσία του παλιού μικρού κόμματος. Όταν πηγαίνανε και κάνουν εκδηλώσεις στη Σαλαμίνα, οι κάμερες δεν δείχναν προς τη θάλασσα ποτέ. Δείχνανε πάντοτε προς το δρόμο.
Μάλιστα.
Γιατί τι να δείξεις? Αν θα μιλούσε ο επίσημος ο VIP και από πίσω έβλεπες τα κουφάρια.
Μάλιστα.
Οπότε τους βάζανε προς το δρόμο, ανέβαιναν οι κάμερες προς τον τύπο και τους τραβάγανε προς το δρόμο. Εκεί είχαμε φτάσει.
Πάντως εκεί η Μοσθένη Μπακόπουλε είχαν βγάλει παλιότερα, θυμάμαι, αρκετά παλιότερα, είχαν καθαρίσει τον όρμο μέσα στα μπελάκια και τα είχαν βγάλει. Και θυμάμαι ότι έχω φωτογραφίες τότε κι εγώ από το ρεπορτάζ εκείνο, τα οποία τα είχαν πάρει και τα είχαν στηβάξει. Λες και ναι, το ένα πάνω στο άλλο δηλαδή.
Εγώ μπορώ να σου δώσω στοιχεία για τρία που υποτίθεται ότι έχουν ανελκυστεί και είναι εκεί, να σε πάω να τα δει.
Τρία που έχουν ανελκυστεί από
τον
και είναι εκεί.
Και είναι εκεί. Να σε πάνε να τα δεις.
Λοιπόν, λοιπόν, επειδή βλέπω ότι επικεντρωνόμαστε τώρα σιγά σιγά στον ΟΛΠ, δηλαδή.
Μα ήταν ο αρμόδιος φορέας.
Ήταν ο αρμόδιος φορέας. Δηλαδή, θέλω να βάλουμε στη συζήτηση την νότα της Σοφίου, η οποία εμείς καλά τα λέμε όλα αυτά. Δηλαδή, ο Δημοσθένης Μπακόπουλος λέει την πραγματικότητα με μια άλλη οπτική γωνία. Δηλαδή, όταν βάλεις το χαλί εκεί για να κατέβει ο Καμένος, να το πω εγώ διαφορετικά, δείχνεις άλλη φωτογραφία και όχι την πραγματική που λέει ο Μπακόπουλος. Ότι είναι ωραία να βάζεις το χαλί να φτάσεις μέχρι εκεί, αλλά εδώ.
Αλλά πίσω από το χαλί τι γίνεται?
Πίσω από το χαλί είναι κρυμμένα κάτω από το χαλί. Εδώ πάει ακριβώς ότι είναι κρυμμένα κάτω από το χαλί.
Έτσι ακριβώς.
Εσύ όμως. Όλη αυτή την ιστορία, και σε παρακαλώ, θέλω να πεις ότι αυτό που βγάζει τώρα ο Δημοσθένης Μπακόπουλος έχουν ένα μεγάλο πόνο, έχουν μια μεγάλη οικονομική βαρύτητα για σας, η οποία, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι ένα χαστούκι ζωής, ένα χαστούκι δηλαδή που κινδυνεύετε να χάσετε και την έχετε, απειλές έχετε, τη δουλειά σας κάνετε, καταστρεφόσαστε. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία του εξάμεινου, έτσι όπως την άκουσα εγώ τουλάχιστον, όπως λέει ο Δημοσθένης Μπακόπουλος, αυτό το εξάμεινο δημιουργείται απόβλητο, αλλάζει θέση?
Δεν δημιουργείται, μου επιτρέπεις μια στιγμή. Κοίταξε, αυτό το οποίο συνέβη εδώ είναι το εξής. Εμείς ψάχνοντας την ιστορία του γιατί προσπαθούν να σταματήσουν μια οργανική μονάδα του Υπουργείου Ναυτιλίας να καθαρίσει το λιμάνι.
Η Κόσκο, η ΟΛΠ το προσπαθεί.
Υπήρχαν γιγαντιές ενστάσεις.
Από τον ΟΛΠ.
Υπήρχαν επισήμως ενστάσεις και προσφυγές από τον ΟΛΠ και μια καταιγίδα δημοσιευμάτων ότι εδώ συμβαίνει κάτι καταπληκτικό και σπουδαίο.
Α, αυτό είναι επόμενο.
Που πρέπει να σταματήσει.
Εντάξει.
Λοιπόν, στέλνουμε κάποια στιγμή μια λίστα πλοίων τα οποία απομακρύνθηκαν με αυτόν τον νόμο τον 2881 στον ΝΑΤ.
Μάλιστα.
Λοιπόν, από 18 πλοία που ψάξαμε δειγματοληπτικά, προκύπτει ότι το ΝΑΤΟ έχει χάσει 25 εκατομμύρια.
Αυτό.
Ας σας πω ένα παράδειγμα, το Παναγία Τίνου. Το Δεκέμβριο του 2015 κατασχέθηκε για 2,5 εκατομμύρια και το καλοκαίρι του 2016 πουλήθηκε 180.000. Ποιος θα πληρώσει αυτά τα λεφτά στο ΝΑΤΟ? Η εταιρεία χρωστάει πάνω από 7 εκατομμύρια.
Μάλιστα.
Ο 2881 λοιπόν είναι ένας νόμος ο οποίος λειτουργεί ως πλυντήριο αμαρτιών, διότι σου δίνει τη δυνατότητα, εάν χρωστάς σε μια ως μονοβάπορη εταιρεία, να σου πάρουν το πλοίο και το πλοίο να μεταβεί στον καινούριο ιδιοκτήτη ελεύθερο βαρών και κυρίως έχοντας ξεφορτωθεί τις οφειλές στον ΝΑΤ. Προσέξτε τώρα. Εδώ λοιπόν είχες ένα φαινόμενο όπου το πλοίο έμπαινε στο λιμάνι, λίγανε τα ασφαλιστήρια, λίγανε τα πιστοποιητικά αξιοπλοίας, πράγμα που σημαίνει ότι το πλοίο έπρεπε αμέσως να σηκωθεί και να φύγει. Διότι δεν μπορεί να ελιμενίζεσαι σε ένα λιμάνι σαν τον Πειραιά, ειδικά.
Που δεν είναι
αν
λιμάνι,
δεν είσαι αξιόπλο, δεν έχει, ο Πειραιάς δεν έχει σημεία παροπλισμού.
Δεν έχει παροπλισμού.
Έτσι, αλλά και η λευσίνα που έχει στο καραβοστάσι.
Μία αυτή μου επιτρέπει, σε παρακαλώ, Δημοσθένη, γιατί είναι πολύ σημαντικό και για τον Νίκο που το κουβεντιάσαμε. Θέλω να πω στους ακροατές που μας ακούνε κάτι που μου έκανε φοβερή εντύπωση. Όταν μας έκανε αυτή την ενημέρωση και τη διαβούλευση ο Δημοσθένης ο Παγκόπουλος στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, μας είπε ένα πράγμα που εμένα, δεν σας παρακαλώ, με ξάφνιασε κιόλας, παρότι το ξέρω κιόλας. Λέω, παιδιά, με συγχωρείτε, εγώ να βάλω το μαγνητοφωνάκι μου να τα γράψω, γιατί τώρα αυτά τα πράγματα τα ακούω λίγο.
Μα είναι καταγεγραμμένα αυτά.
Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι ο Δημοσθένης ο Παγκόπουλος μας είπε ότι όλα αυτά που ακούστηκαν για κυκλώματα,
θα αναρτηθούν στο διάβγεια.
Είναι όλα στη διάβγεια και θα αναρτηθούν.
Θα απομαγνητοφωνηθούν Δευτέρα Τρίτη και θα αναρτηθούν στο διάβγεια.
Τη Σοφία,
όλα, 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 όλα.
Σε λίγο, έτσι που είναι πολύ σημαντικά.
Αλλά να βάλω το πλαίσιο. Ναι. Εδώ λοιπόν τι έβρισκες. Έβρισκες πλοία που λήγαν τα πιστοποιητικά τους και τα ασφαλιστήρια και μένανε μέσα στο λιμάνι. Πλοία που χρεώνονταν με λιμενικά τέλη, που όσο έμενε το πλοίο στο λιμάνι, η οφειλή διωγγωνόταν, αλλά η αξία του πλοίου έπεφτε. Δηλαδή εμείς έχουμε βρει πλοία τα οποία χρωστούσαν 15 χρόνια λιμενικά τέλη, πήγαινε το λιμάνι μια φορά κάθε 5 χρόνια, έκανε διαδικασία κατάσχεσης και ο πλειστηριασμός δεν επιστρεφόταν ποτέ. Εδώ λοιπόν βρίσκεις μια μανιέρα όπου με την εφαρμογή του νόμου 2881 ξεπλένεις ουσιαστικά το πλοίο από τις οφειλές σου στο δημόσιο, το πλοίο φεύγει και αφήνει οφειλές στο λιμάνι, αφήνει οφειλές στους δανειστές του, οι οποίοι ως διαμαγείας επίσης δεν επισπεύδουν πληστηριασμούς, και ενώ το έχουμε φτάσει μέχρι εκεί και έχουμε στείλει ανακοίνωση κατά το 37 του Κώδικα Ποινικής Οικονομίας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, γιατί εδώ πια το πράγμα αρχίζει να μην πηγαίνει καλά, η εφαρμογή ενός νόμου που είχε στόχο να προστατέψει το θαλάσσιο περιβάλλον αρχίζει να γίνεται πλυντήριο χρεών. Και αυτό εξηγεί κιόλας γιατί κάποιοι πια προσπαθούν να σταματήσουν την εμπλοκή μιας κρατικής αρχής. Ενώ λοιπόν το έχουμε φτάσει μέχρι εκεί και συνεχίζουμε να αναρωτιόμαστε τι συμβαίνει, ξαφνικά βλέπω στο Zoogla.gr της Σοφίου, η οποία δίνει τον αντίκτυπο που έχει η ιστορία αυτή στη πλευρά του πράκτορα. Επειδή λοιπόν το ανήρτησα στο Facebook και δεν κρύβομαι, σε ένα από τα πλοία που ψάξαμε πια τι επίπτωση είχαν στους πράκτορες κατόπιν της παρέμβασης της νότας στο Zoogla.gr, βλέπεις ένα πλοίο το οποίο είναι 15 χρόνια στο λιμάνι, το έχουν εκποιήσει με 17 ευρώ τον τόνο, το έχω γράψει και στο Facebook, είναι τιμή αγριόχορτων στη Λαϊκή, με 17 ευρώ τον τόνο, και έρχονται τώρα στον πράκτορα αυτοί που πούλησαν το πλοίο 17 ευρώ τον τόνο να τους ζήσουν 7,5 εκατομμύρια. Μα καλά, γιατί το άφησες και έφτασε η οφειλή σε τέτοιο σημείο που να είναι μεγαλύτερη από την εμπορική αξία του πλοίου, αφού πιστεύεις ότι η αξία του είναι πράγματι 17 ευρώ τον τόνο.
Και μιλάμε πάντα για την ευθύνη του όλου.
Μιλάμε για την ευθύνη του φορέα διαχείρισης που συζητήθηκε.
Δεν ήταν όλοι.
Βεβαίως ήταν.
Ποιο παγόρι μιλάμε.
Το Αλκιόν.
Μάλιστα.
Έτσι λέω. Ψάχνεις το Παναγία Τίνου, βρίσκεις φέσια στο ΝΑΤ. Ψάχνεις το Αλκιόν, τον πουλούν 17 ευρώ τον τόνο, χρωστάει 7,5 εκατομμύρια. Γιατί να χρωστάει 7,5 εκατομμύρια. Για ποιο λόγο, να το πουλήσει στην αξία του. Έχουμε κάνει λοιπόν μια ολόκληρη λίστα που εδώ η ζημιά που βγαίνει
εδώ
είναι χοντρή.
Υπάρχει κάτι άλλο όμως, λέτε, γιατί έπρεπε να το εκποιήσει λογικά το ΝΑΤ, έτσι δεν είναι, αφού ήταν.
Γιατί δεν το εκποιεί. Γιατί δεν επισπεύδουν πληστηριασμού.
Μήπως γινόντουσαν και δεν υπήρχε ενδιαφερόμενο. Γιατί υπάρχει ένα άλλο, μια άλλη μηχανή που σε έχουν στήσει οι αρμόδιοι, εκεί οι σκραπατήρες από ό,τι ξέρω, οι οποίοι δεν μπαίνουν στον πληστηριασμό για να πέσει η τιμή του πλοίου και να το πάρουν τζάμπα στο τέλος.
Ναι, αλλά εμείς όταν βγάλαμε διαγωνισμού ήρθανε.
Μάλιστα, αυτό είναι μια άλλη παράμετρο.
Ναι. Έτσι βεβαίως ήρθανε σε πλοία τα οποία είχαν παραμείνει 30 και 35 χρόνια. Είναι εδώ ένα πλοίο να το βγάλει στον καιρό του χωρίς να έχει σημαντικές βλάβες και να μην εμφανιστούν οι υγιείς παραγωγικές δυνάμεις που έχει ο Πειραιάς, να το πάρουν για να το ξαναχρησιμοποιήσουν.
Ναι.
Δεν είναι, αυτοί δεν είναι διαγωνισμοί οι οποίοι απευθύνονται υποχρεωτικά στις Καραμπατζίδες.
Είναι, ναι, είναι. Έτσι, από αυτού που μπορούσε
όταν
να...
τώρα δεν μιλάμε πια για ναυάγια, γιατί αυτά είναι πλοία στην επιφάνεια της θάλασσας εγκαταλελειμμένα.
Μάλιστα. Ναι.
Είναι πλοία τα οποία μπορούσε κάποιος να τα αγοράσει και να τα ξαναχρησιμοποιήσει.
Έχετε δίκιο, ναι.
Οπότε.
Ναι. Να δούμε τώρα πού εμπλέκεται, ναι, η κυρία Σοφία. Η κυρία Σοφία να μας πει. Ο πράκτορας που εμπλέκεται. Ακούσαμε πράκτορα. Ένα πλοίο το οποίο το έχει το ΝΑΤ κατεσχεμένο και πρέπει να το βγάλει στον πληστηριασμό. Ο πράκτορας τι δουλειά έχει? Τι ρόλο παίζει?
Να σας πω, στη δική μου περίπτωση τουλάχιστον.
Όχι, να μας πείτε, ναι, ο πράκτορας τι ρόλο παίζει σε αυτή την ιστορία?
Ναι, κοιτάτε, όταν έρχονται και σου λένε ότι το πλοίο εμείς θα το δουλέψουμε και πρέπει να το πάμε σε ναυπηγείο.
Το λέει αυτό ποιος, ο ΟΛΠ?
Ο φαπλιστής.
Όχι.
Μου τρέπει να πω τα θεσμικά.
Ναι, ναι.
Ο νόμος το λέει. Το πλοίο στο λιμάνι του Πειραιά,
ναι,
πρέπει να έχει υποχρεωτικά πράκτορα σε όλα τα λιμάνια.
Α, μάλιστα.
Το λιμάνι του Πειραιά έχει μια ιδιαιτερότητα που από ό,τι προέκυψε από τη διαβούλευση της Παρασκευής, όπως ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος του ΣΟΝΠΑΠ, τα υπόλοιπα λιμάνια δεν την έχουν. Ο πράκτορας με τα κοιλία.
Δηλαδή, μιλάμε, συγγνώμη, Δημοσθένη, μιλάμε, Νίκο, μιλάμε τα λιμάνια της, του Λαβρίου, της
Ελευσίνα.
Δεν έχουν την ίδια. Αλλά στον Πειραιά
εδώ,
πρέπει να έχει
εδώ λοιπόν πρέπει, όλα πρέπει να έχουν πράκτορα. Απλά ο Πειραιάς με τα κοιλία στον πράκτορα,
ναι,
τις οφειλές του πλοίου.
Μάλιστα.
Εδώ λοιπόν, κύριε Παρασκευά, αν μου επιτρέπετε, γιατί ναι, η ναι, εμπειρία σας, εγώ σας είπα και τους δύο πατριάρχες.
Ναι, ναι,
εμείς
ναι,
λοιπόν είχαμε μία πρόσφατη περίπτωση, όπου έχεις ένα πλοίο, το οποίο φεύγει από το μόλο της Δραπετσόνας, για μεθόρμηση.
Μάλιστα.
Και πάει και μεθορμή σε έναν αυθαίρετο μόλο, αυτό πώς σας φαίνεται?
Αυθαίρετο.
Αυθαίρετο. Υπάρχει,
παράνομο, υπάρχει, δεν υπάρχει στην πολεοδομία.
Υπάρχει, όχι, δεν υπάρχει, υπάρχει πρωτόκολλο κατεδάφισης.
Μάλιστα.
Στο πέραμα.
Και λέει το μεθόρμησα το πλοίο. Πού το πήγε, ρε φίλε? Σε ένα μόλο. Ποιο μόλο, αφού είναι αυθαίρετος ο μόλος. Μεθορμή το πλοίο σε ένα ναυπηγείο.
Συγγνώμη, πήρε για να φύγει, για να αποπλέψει, παίρνει άλλη.
Ναι, μεθόρμηση.
Από το λιμεναρχείο.
Αλλά αυτό το λιμεναρχείο εδώ.
Ναι, αλλά πάει και πάει σε έναν τόκο που δεν υπάρχει.
Αυτό είναι. Ο τόκο υπάρχει.
Υπάρχει, αλλά είναι αυθαίρετο. Λοιπόν, βλέπει το λιμεναρχείο ότι πήγε σε έναν τόκο αυθαίρετο. Γιατί δεν πάει να το πιστικό φύγει από εδώ?
Καλή ερώτηση.
Ναι.
Καλή ερώτηση.
Που δεν έχει γίνει.
Να απαντήσω εγώ.
Καλή ερώτηση. Οπότε εδώ λοιπόν τι γίνεται? Αυτό στο οποίο πέσανε πάνω οι πράκτορες, γιατί το ψάξαμε και εμείς, ήταν πλοία επικίνδυνα για επιβλαβή χρόνια. Λέγανε, έλα να αναλάβεις την πράκτορευση. Πήγαινε ο άλλος, αναλάβαινε την πράκτορευση.
Γιατί, αφού ήταν επιβλαβές το πλοίο, δεν ήξερε τι θα.
Διότι κανείς δεν του έλεγε. Δηλαδή, εδώ η Σοφίου έχει περιπτώσεις που δεν έχει τα χαρτιά, γιατί την έρευνα την έχουμε κάνει εμείς. Έχει περιπτώσεις πλοίων που βάλανε επάνω πράκτορες, ενώ είχαν συγκληθεί γνωματικές επιτροπές και τα είχαν βγάλει επικίνδυνα και επιβλαβή.
Το οποίο εμείς δεν τα ξέραμε.
Και ενώ ο νόμος λέει ότι από το χαρακτηρισμό του επικίνδυνο και επιβλαβές 3, 4, 5, άντε max 6 μήνες πρέπει να έχεις ολοκληρώσει τη διαδικασία το πλοίο να σηκωθεί και να φύγει από το λιμάνι.
Μπράβο.
Τα πλοία μείνανε 10 χρόνια, η αξία τους έπεφτε, τα κατακλέψανε. Ένα από αυτά, ο θαλασσοπόρος, θα σας στείλω φωτογραφία. Έτσι, είχε κατασχεθεί με πλήρη εξοπλισμό.
Μάλιστα.
Και όταν πήγαμε να το βγάλουμε εμείς, ήταν ένα κουφάρι σάπιο. Το τραβούσε ο πλωτός γερανός και έσπαγε σε κομμάτια το πλοίο. Ήμουν εκεί εκείνη την ημέρα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, τα είχαν πάρει όλα καταγεγραμμένα από μέσα.
Την ώρα λοιπόν που αυτοί κλέβανε από μέσα και τα λιμενικά τέλη συνέχιζαν να χρεώνονται και να φτάνουν στο Θεό. Έτσι, είχαν βάλει ένα πράκτορα σε ένα πλοίο που ξέρουν ότι είναι επικίνδυνο και επιβλαβές.
Ποιος θέλει να βάλει τον πράκτορα, κυρία μου?
Τώρα θα σας πει.
Λοιπόν, στην περίπτωση τη δική μου θα σας πω, γιατί για τη δική μου θα σας μιλήσω. Ναι. Το τι είπανε και οι άλλοι συνάδελφοι το ακούσατε. Μάλλον εσείς
ναι,
και
ναι, ναι, το ακούσατε ναι, ναι, ναι.
Την ημέρα στη ΔΑΛ. Είδατε ότι τα ονόματα περίπου είναι τα ίδια που μπλέκονται σε αυτό το κύκλωμα. Όλοι μιλάγαμε για τα ίδια ονόματα.
Ποιοι είναι αυτοί δηλαδή συγκεκριμένοι? Τι κάνανε τα ονόματα αυτά, τι σας
λοιπόν,
κάνανε?
Κοιτάτε, αυτοί έχουν. Εγώ τους αποκάλεσα συμμορία και συνεχίζω να το λέω έτσι. Και όποιος θέλει να μου κάνει μήνυση. Αυτοί έχουν στήσει ένα μαγαζάκι εδώ και χρόνια από ό,τι μάλιστα, μετά ανακάλυψα. Όπου πηγαίνουν
αυτοί
και βρίσκουν.
Είναι ανεξάρτητοι, είναι υπάλληλοι, είναι άνθρωποι.
Θα σας πω, θα σας πω. Είναι κάποιοι που έχουν δημιουργήσει εταιρείες φύλαξης.
Μάλιστα.
Είναι ένας που έχει δημιουργήσει με διάφορα ονόματα.
Ωραία, ωραία.
Σε όλα
ωραία,
τα
ναι,
πλοία αυτά υπάρχουν οι συγκεκριμένοι.
Ναι.
Είναι κάποιοι δικηγόροι του Πειραιά.
Μάλιστα.
Γιατί εμένα την πρακτόρευση του European Express δικηγόρος του Πειραιά μου την έδωσε.
Μάλιστα.
Ποτέ δεν γνώρισα πλειοκτήτη.
Μάλιστα.
Τον οποίο, όπως είπα, μετά τον βρήκαμε εισαγγελική παραγγελία, όπως τον βρήκε και η εισαγγελέας.
Μάλιστα.
Αυτοί κρύβονται πίσω από offshore και εγώ θεωρώ ότι είναι αδιανόητο.
Συγγνώμη, εσύ ο δικηγόρος που σας έδωσε την πρακτόρευση, σας είπε ότι αυτό το πλοίο δεν, είχε
όχι,
περάσει
όχι,
το εξάμηνο, είχε βάρει κτλ.
Εμένα μου είπε επιλέξει ότι θα σου δώσουμε μια πρακτόρευση, ένα πλοίο, το οποίο θα το πάμε στο ναυπηγείο Metzepiart. Εκεί θα γίνει επισκευή του πλοίου, ναι, και θα δουλέψουν και άλλοι ναυτικοί. Και ρίστο εμπαρόδο ότι αυτό μάλιστα ήταν και ο λόγος που μας επέτρεψε τη μεθόρμηση από το νέο μόλο, ναι, στο ναυπηγείο Metzepiart, ΟΛΠ, για το οποίο έδωσε εντολή και το λέω και πιθανόν να με ακούνε, ο κύριος Ρίτσας, επειδή...
Να διευκολύνει,
δηλαδή, βεβαίως, προκειμένου να εργαστούν Έλληνες ναυτικοί.
Το απάντημα όμως του Νίκου, Σοφία, λέει ο Νίκος τώρα, γιατί ψάχνει να βρει και δικαιολογημένα του ψάχνει προς τα εκεί. Σου λέει, ρε παιδί μου, εσύ δεν το ξέρεις αυτό το πράγμα.
Το ξέρω,
άρα λοιπόν ο δικηγόρος ή αυτή προσπαθούσαν να φορτώσουν.
Πώς δεν το ήξερε, αφού μετά είδα, θα σας πω κάτι, ότι όταν, και το ήξεραν και στον ΟΛΠ, γιατί όταν μετά, όταν πήγα εγώ και βρήκα μόνη μου, μετά μου συνέβη με εισαγγελική παραγγελία, πολύ απλό πράγμα, στην διεύθυνση που είναι τα... του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, που αφορά τις διαχειρίστριες με έδρα στην Αλοδαϊκή, πώς βρήκα εγώ ποιος είναι ο πλειοπτήτης?
Και το κυριότερο, ο μόλος ήταν εκτισμένος σε περιοχή ευθύνης του ΟΛΠ αυθαίρετος. Τους Αιγιαλούς ο ΟΛΠ τους παραχωρεί. Όταν έχεις ένα ναυπηγείο που είναι τον Αιγιαλό και πίσω, τον Αιγιαλό τον νοικιάζει το λιμάνι. Εδώ λοιπόν πήρανε το πλοίο. Λέει, είπε εκπροσωπώ ένα πλοίο. Μπράβο, επικίνδυνο και επιβράβευε στο βαπόρι. Καταλημμένο, στο μόλο Δραπετσόνα. Το κυνηγάγανε με τα ρημουλκά. Και να πούμε και το European Express, μιλάς τώρα.
Το
European Express λοιπόν ήταν ένα πλοίο εγκαταλελειμμένο στο μέλλον Δραπετσόνας, όταν φυσούσε, για να δείτε τι σημαίνει επικίνδυνο και επιβλάβες, το πλοίο λινόταν και το κυνηγούσανε με τα ρημουλκά. Θυμάστε το Παναγιά, γεια σου.
Κανείς δεν ενδιαφέρεται.
Φόντο στο Sky.
Το θυμάμαι.
Να βγαίνουν οι υπεύθυνοι του Υπουργείου Ναυτιλίας και να λένε θα τα απομακρύνουμε, και πίσω ο Sky να δείχνει φόντο το Παναγιά, γεια σου, να το παίρνει ο αέρας. Και τέτοιο πλοίο μιλάει.
Μα είχαμε και θάνατο.
Σε αυτό το πλοίο λοιπόν, στο European Express είχαμε το θάνατο.
Αυτό.
Το European Express το παίρνουν από τον νέο μόλο Δραπετσόνας, του βγάζουν άδεια μεθόρμησης για μια εγκατάσταση που είναι γυαλός που παραχωρεί ΟΛΠ. Που έχει έρθει η πολεοδομία και βγάζει το μόλο που χτίστηκε.
Ακατάλληλο, παράνομο.
Ναι, εγώ το είπα την Παρασκευή, αυτό είναι εκπληκτικό Land Management Services. Όταν λέμε διαχείριση λιμένα, έτσι, αν μη τι άλλο, γνωρίζουμε τι συμβαίνει μέσα στην περιοχή την οποία διαχειριζόμαστε.
Κύριε Παπαδόπουλο, συγγνώμη. Πόσες αρχές γνωρίζουν ότι ο ΟΛΠ έχει έναν παράνομο ντόκο?
Πού να το ξέρω εγώ αυτό? Εγώ ξέρω ότι μόλις πήγα και τον είδα και έψαξα τι κάνει αυτός ο ντόκος εκεί, μέσα σε ένα τέταρτο μου είχαν πει ότι είναι αυθαίρετος ή γύρω-γύρω. Μάλιστα. Γιατί έτσι μαθαίνεις μέσα στο λιμάνι.
Μάλιστα.
Τώρα τα μάθα και εγώ, δεν τα ξέρα τον Απρίλιο του 17 που ανέλαβα ΔΑΛ, ρωτώντας. Και μετά πηγαίνεις στις αρμόδιες αρχές και λες, παιδιά, είναι αυθαίρετος ο μόλος. Δηλαδή πάρε ένα πρωτόκολλο κατέδαψης. Μα τι κάνει το πλοίο εκεί?
Μάλιστα.
Και εν πάση περιπτώσει ο άλλος έχει χτίσει έναν αυθαίρετο μόλο. Γιατί δεν τον έχεις πετάξει έξω από την έκταση που του παραχώρησες?
Έτσι ακριβώς.
Εισέπραξες τα λεφτά που σου χρωστούσε. Έριξες ποινικές ρήτρες. Τον απέκλεισες από την πρόταση στο λιμάνι. Γιατί τον πράκτορα που του μετακυλεί τα 7,5 εκατομμύρια
ευρώ
που πούλησε με 17 ευρώ, τον αποκλείει από την πρακτόρευση.
Μάλιστα, θα μιλήσω για τον πράκτορα τώρα, ναι. Αλλά θέλω να πάω στο πριν τώρα, εκεί που είπατε εσείς, εκεί να σταματήσω. Αφού λοιπόν έχουμε απεδείχθη ότι υπάρχει, ο ΟΛΠ έδωσε, άφησε κάποιον να χτίσει παράνομο ντόκο σε χώρο που του παραχώρησε ο ΟΛΠ, αφού λοιπόν το έμαθε ο ΟΛΠ ότι είναι παράνομος που δεν το ήξερε ή το ήξερε και υπήρχε κακή πρόθεση, του έκανε κανείς αγωγή του ΟΛΠ, του έκανε μήνυση κάποιος του ΟΛΠ για την
παράνομη? Εμείς έχουμε κάνει ανακοίνωση εξόπινης πράξης φυσικά στην εισαγγελία πρωτοδικών πειρά, εννοείται
κανένα.
Μπορούμε να αφήσουμε εμείς ως κρατική αρχή ένα αυθαίρετο μόλο.
Να, ξέρετε, υπήρχαν, κύριε Μπακόμπλο, υπήρχαν εδώ και χρόνια, και 40 και 50 και 100 χρόνια κρατικές αρχές που δεν την κάνανε αυτή την πράξη που κάνατε εσείς. Γιατί δεν την κάνανε εκείνες τις κρατικές αρχές? Αυτό θα το ψάξει, εισαγγελέα, ποτέ. Μην παραγράφει το αδίκημα.
Για να σας επιβεβαιώσω, σε πρόσφατο συμβάν στον ίδιο μόλο και σε αυτό τον αυθαίρετο και κατελελειμμένο μόλο δεν υπήρχε μόνο ένα πλοίο. Είχα και ένα. Βέβαια. Λοιπόν, στέλνει το λιμεναρχείο, το λιμενικό τμήμα περάματος, χαρτί στον πλειοκτήτη και στον δανειστή. Ελάτε, πάρτε το πλοίο. Για να ξεκινήσει η διαδικασία κατεδάφισης.
Μάλιστα.
Και μας πήρε για να έρθουν την Παρασκευή να δηλώσουν ότι τελικά θα το απομακρύνουν. Χρειαστήκαμε ένα μήνα, μία μήνυση της ΔΑΛ και αναζήτηση των υπευθύνων με διαδικασία αυτοφορού και δύο διαγωνισμούς εκποίησης του πλοίου.
Μάλιστα.
Για να έρθουν να πούν θα πάρουμε το πλοίο από εκεί, να το πάμε σε ένα άλλο ναυπηγείο, να το ελιμενήσουμε νόμιμα. Αυτό δείχνει ότι πράγματι υπήρχε μία κουλτούρα όχι μόνο ατιμωρησίας, αλλά και το χαρτί που ερχόταν και έλεγε πάρε το πλοίο από εκεί, έστω τυπικά, υπήρχε μια κουλτούρα ότι και που ήρθε το χαρτί, κανείς δεν θα μας κάνει τίποτα.
Τι έγινε?
Γι' αυτό κατάντησε να γίνει σκουπιδότοπος.
Μάλιστα.
Τώρα πάμε τώρα στον κυρία Σοφίλου.
Το κουλτούρα τιμωρησίας τώρα έχει μια μετάφραση. Έτσι.
Έχει μετάφραση.
Εντάξει, όχι, εγώ εμένα με ενδιαφέρει να καταλαβαίνω. Έχουμε στο τηλέφωνο τον Αποστόλη.
Τον Γκαλαβερό.